Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi hokimiyat uchun kurashda ogohlantiruvchi o'q otildimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich qizining eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Komil Allamjonov shu yil yozida bosim ostida qolgandek edi. Iyul oyida mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan brifingda u mamlakat axborot makonida soxta xabarlar va dezinformatsiyalar ko'payib borayotganini qoraladi. Ushbu chiqishdan bir necha hafta oldin jamoatchilik ko'zidan yo'qolib qolgan Allamjonov tafsilotlarga to'xtalmadi, ammo aynan shu paytda uning qayerdaligi va siyosiy kelajagi haqidagi mishmishlar kuchaygan edi. Internetda uning mamlakatdan qochib ketgani, tergov qilinayotgani haqida mishmishlar urchidi. Ma'lum bo'lishicha, Allamjonov sentyabr oyi oxirigacha prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari lavozimida ishlashda davom etgan. Nihoyat u o'z iste'fosini e'lon qildi. E'lon qilarkan yana videoda otasi administratsiyasining yordamchisi bo'lgan Saida Mirziyoyeva bilan birga paydo bo'ldi. Mirziyoyeva xususiy sektorda faoliyatini davom ettirishini aytgan Allamjonovni qo'llab-quvvatladi. Prezidentning to'ng'ich qizi unga prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz deya minnatdorchilik bildirdi. Biroq bir oydan so'ng Allamjonov O'zbekiston rasmiy idoralari tomonidan suiqasd sifatida tergov qilinayotgan hodisa nishoniga aylandi. 26 oktyabr kuni sodir bo'lgan hujumdan 40 yoshli Allamjonov ham, u o'tirgan Range Rover haydovchisi ham omon qoldi. Politsiyaning aytishicha, mashinaga bir necha marta o'q uzilgan. Hujum bilan bog'liq kamida 4 nafar gumonlanuvchi hibsga olingan. O'zbekiston poytaxti Toshkentda mashinalar o'qqa tutilishi, ayniqsa taniqli siyosatchini olib ketayotgan mashina bo'lsa, odatiy hol emas. Shu bois buning ortida kim turgani va bu Mirziyoyevning oilaviy boshqaruviga asoslangan rejimi uchun nimani anglatishi haqida ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Davlat ichidagi davlat ssenariysi. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish joiz. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib hamki, hech narsani aniq bilmasligingiz mumkin. Shunday ekan, Allamjonovning dushmanlari borligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi, uni marhum rahbar Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida ommaviy axborot vositalarida 2016 yilda boshlangan iliqlik davri tugab, yana sovuq tusharkan, Allamjonovning hokimiyatdagi eng mustahkam aloqalari Saida Mirziyoyeva bilan bog'langan edi. Joriy yil kuzda prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyeva siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Bu holat 2023 yilda o'zgardi. Mirziyoyeva prezident yordamchisi etib tayinlandi. Bu lavozim yaqinda tugatilgan ma'muriyat rahbari lavozimiga o'xshash bo'lib, prezident administratsiyasida otasidan keyin eng qudratli lavozim hisoblanardi. Mirziyoyeva Allamjonovning rahbari bo'lib qoldi va 67 yoshli Mirziyoyev hokimiyatdan ketadiganga o'xshamasa ham, bu ko'tarilish Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayyorlanayotgani haqidagi taxminlarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, Mirziyoyev va Allamjonov siyosiy hamkorlar sifatida ko'rinishda davom etdi. Bu Allamjonovga ko'proq matbuot oldida ko'rinish va siyosiy vazn berdi. Garchi uning o'sib borayotgan biznes manfaatlari ommaviy axborot vositalarida ko'plab surishtiruvlar va manfaatlar to'qnashuvi haqidagi da'volar nishoniga aylangan bo'lsa ham, ammo Mirziyoyevning yaqin ittifoqchisi bo'lish unga kuyov bo'lish bilan barobar emas. Mirziyoyevaning singlisi Shahnozaning turmush o'rtog'i Otabek Umarov ana shunday maqomga ega. 2016 yilda Mirziyoyev prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallaganidan beri Umarov ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa sport homiysi sifatida qahramon qiyofasini yaratdi. Uning Instagram sahifasida deyarli 38 million kuzatuvchi bor va u xorijlik yulduzlar bilan tez-tez suratga tushadi. Shu bilan birga Ozodlik radiosi surishtiruvlari 40 yoshli Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. So'nggi oylarda Ozodlik radiosining qator yuqori martabali manbalari Umarov va Allamjonov o'rtasida tanglik borligini aytib kelganlar. Manbalardan birining aytishicha, ular ularning mojarosi Umarov Allamjonovni Toshkentda ishbilarmonlar va siyosatchilarga bosim o'tkazib kelgan maxfiy norasmiy tashkilot ofis ishini to'xtatishga urinishda gumon qilganidan keyin keskinlashgan. Iyul oyida Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan manbaning aytishicha, Allamjonovning aralashuvi Umarov boshqarib kelgani iddao qilingan ofisning tekshirilishi va faoliyatining bir muddat to'xtatilib qo'yilishiga sabab bo'lgan. Bu davlat ichidagi davlatdek eshitiladi. Ozodlik manbalarining Allamjonov mashinasiga o'q uzilishi bo'yicha tergovni hozirda Umarovning odamlari nazorat qilayotgani haqidagi iddaolari ham shunday. Ayni paytda ushbu voqeaning o'zbek Telegram kanallarida aylanib yurgan eng ommabop talqiniga ko'ra, Allamjonov raqiblarini sharmanda qilish uchun o'ziga qarshi soxta suiqasd uyushtirgan. 27 oktyabr kuni Bosh prokuratura hujum bilan bog'liq tasdiqlanmagan va asossiz taxminlar urchayotganiga e'tibor qaratib, aholi orasida soxta, noto'g'ri va vahima uyg'otuvchi ma'lumotlar tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik borligi haqida ogohlantirdi. Ammo bu mishmishlar oqimini deyarli kamaytirmadi. Hozircha Umarov yoki O'zbekiston hukumatining boshqa a'zolarini otishma bilan bog'lovchi biror aniq, jamoatchilikka ma'lum dalil yo'q. Ammo haqiqat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hokimiyat nuqtai nazaridan vaziyat yaxshi ko'rinmayapti. Otishma hukumatga sodiq qonun chiqaruvchi organga saylovlardan bir kun oldin sodir bo'ldi. Garchi bu hammasi odatdagidek davom etayotganiga ishoradek ko'rinsa-da, Mirziyoyev rejimidagi asosiy shaxslar atrofida urchayotgan gap-so'zlar vaziyat buning aksi ekanligini ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi so'nggi videolardan birida Mirziyoyev oilasining saylov kunida tushgan surati oldingi saylovdagi suratlar bilan taqqoslandi. Prezident ma'muriyati tomonidan tarqatilgan suratda birinchi xonim Ziroatxon Mirziyoyevaning ikki tomonida Mirziyoyeva va Umarov turgani ko'rinsa-da, Mirziyoyevning o'zi yo'q edi. Buyuk Britaniyadagi tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, bu 67 yashar davlat rahbari oilaning ayrim a'zolaridan noroziligini ko'rsatayotgan edi. Garchi Ziroatxon Mirziyoyeva oilani birlashtiruvchi shaxs rolini o'ynayotgan bo'lsa ham, O'zbekistonda prezident qarindoshlari o'z mavqeidan yuqori ko'tarilishi ilgari ham kuzatilgan. Mirziyoyev hukmron oilani nazoratda saqlash qanchalik muhimligini ko'pchilikdan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Karimov vafotigacha 10 yildan ortiq bosh vazirlik qilgan Mirziyoyevning hukumat rahbarligi Karimov qarindoshlarining o'zboshimchaliklari avjiga chiqqan pallaga to'g'ri kelgan. Ammo oldida chiroyli qiyofada paydo bo'ladigan va so'zga chechan 39 yoshli Saida Mirziyoyeva qaysidir ma'noda Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'xshamaydigan yo'sinda tarbiyalangan bo'lsa kerak. Karimovaning o'zboshimchaliklari va aytilishicha korrupsiyaga moyilligi mamlakat ichi va tashqarisida muammolarni keltirib chiqargan. Gulnora mojarosi uning otasi tirikligida qamoqqa tashlanishi bilan tugadi. Bungacha u Twitterda onasi va singlisini noqonuniy qilmishlarda ayblab chiqqan edi. Gugusha nomi bilan ham tanilgan Karimova hamon vatanida qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa-da, xalqaro jinoyat tergovlari markazida qolmoqda. Shu ma'noda Karimova Mirziyoyev rejimi uchun haligacha davom etayotgan bosh og'rig'iga o'xshaydi. Biroq hozirda O'zbekistonning ikkinchi prezidenti undan ham katta va o'tkirroq bosh og'rig'iga duch kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hali Jahon savdo tashkilotiga a'zo emasdir, ammo allaqachon ushbu tashkilot bilan eng uzoq muzokaralar olib borgan davlat sifatida tarixga kirdi. Rasmiy Toshkent bu borada qo'shnilaridan 30 yil orqada.
Jahon savdo tashkilotiga 2026 yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Karimov davrida paysalga solingan Jahon savdo tashkilotiga a'zolikni ustuvor vazifa deb e'lon qildi va muzokaralarni jadallashtirdi.
Asosiy savol: O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi?
Sportli O'zbekiston zanyat определённую свою нишу в этом разделении труда.
Iqtisodiyot xalqaro bozorga chiqib, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin, ammo mahalliy biznes xalqaro raqobatga tayyormi? Korrupsiya va monopoliya sharoitidagi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirish harakati qanchalik natija beradi?
Endi O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi.
Bu mamlakat uchun katta taraqqiyot qadamimi yoki xalqaro bozordagi murakkab tavakkallikmi? Kim ko'proq foyda keradi va kimlar qiyinchilikka duchor bo'lishi mumkin?
Agar O'zbekiston shu Yevropa iqtisodiy uyumiga kirsa, O'zbekistonga qanday foyda bo'ladi?
Bu mavzuga oldinda batafsil to'xtalamiz va boshqalarning tajribasini tahlil qilamiz. Xo'sh, Jahon savdo tashkiloti o'zi nima? Dastavval shu haqida qisqacha aytib beray. U xalqaro savdoni erkinlashtirish va savdo siyosatini tartibga solish maqsadida ishlaydi. Unga a'zolik, raqobatbardoshlik va savdo hajmini oshirishga ko'maklashadi. Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ziyod davlat a'zo bo'lib, ular jahon savdosining qariyb 98%ini tashkil qiladi. O'zbekiston 1994-yilda Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan. Hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Ekspertlar ta'kidlashicha, Jahon savdo tashkiloti sanoati kuchli davlatlar uchun zo'r imkoniyat va tahlilchilar Toshkentning unga qo'shilish niyatini ijobiy baholaydilar. Ammo eksporti kam mamlakatlar agar yaxshilab harakat qilmasa, faqat iste'molchi bo'lib qolishi mumkin.
Asosiy savol, O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi? Bu oson emas, chunki jahon bozori uzoq vaqtdan beri turli mamlakatlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida bo'lib olingan. O'zbekiston faqat qo'shimcha qiymati past bo'lgan xom ashyo sotish bilan cheklanib qolmasligi muhim. Masalan, paxtani olaylik. O'zbekiston eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biridir. Yaqin-yaqingacha mamlakat asosan paxta xom ashyosini eksport qilib, ammo paxta mahsulotlarini kam ishlab chiqargan.
Один из главных производителей хлопка.
O'zbekiston jahon savdo tashkiloti bilan tarixda eng uzoq muzokara olib borgan davlat. Buning asosiy sabablari sifatida iqtisodiyotda shaffoflik va sog'lom raqobatning yetishmasligi, shuningdek inson huquqlariga rioya qilishdagi muammolar taxmin qilinadi. Islom Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach 2020-yilda jonlandi.
Jahon savdo tashkilotiga 2026-yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz. Ushbu tashkilotga kirish chuqur o'ylangan va uzoqni ko'zlagan tanlov. Qolaversa, islohotlarimizni ajralmas bir qismi desak, bu ham to'g'ri.
Bu jarayonda xalqaro savdo qoidalariga moslashish, ichki qonunchilikni jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish zarurati bor.
O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi. Bu bahona bo'lish kerak emas. Aksincha, JSTning talablari O'zbekistonda u yoki bu mamlakatda, ya'ni JSTga a'zo bo'lib kirmoqchi bo'lgan mamlakat uchun monopoliyalarni, ichki monopoliyalarni cheklaydigan va korrupsiyagan holatni yumshatishga sabab bo'ladigan turli xil qonunchilikka o'zgartirishlar, turli xil tizimlar yaratilishiga sabab bo'ladi. Bu JSTning talablari ichiga kiradi.
Ayni damda O'zbekistondagi tartib qoidalarining 29% jahon savdo tashkilotiga moslashtirildi xolos. Bu haqda prezident Mirziyoyev shu yil 10 oktyabrda texnik jihatdan tartibga solish agentligi amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda aytgan. O'zbekistonda mamlakat qonunchiligini jahon savdo tashkiloti kelishuvlariga uyg'unlashtirishga qaratilgan farmon 2023-yil avgust oyida qabul qilingan. So'nggi yillarda mamlakatda 12 mingta standart tasdiqlangan. Mahsulot xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida 29 ta texnik reglament ishlab chiqilgan.
Bugungi kunda yurtimizdagi 269 ta laboratoriyada natija 64-tasida o'tkazilgan sinovlar xalqaro darajada tan olinadi. Oqibatda tadbirkorlar mahsulotlarini eksportga olib chiqishdi. Qo'shimcha sinovlar o'tkazishga majbur bo'lmoqda.
Mutaxassislarga ko'ra, eksportga yo'naltirilgan va xalqaro savdoda ishtirok etadigan sohalar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan eng ko'p foyda ko'rishi mumkin. To'qimachilik, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi, shuningdek turizm, xizmat ko'rsatish sohalari xalqaro bozorda katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Aksar mahalliy mutaxassislarga ko'ra, asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qabul qilinishi foyda keltirishi mumkin. Tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi.
От вступления в ВТО выиграют в первую.
Экспортга юналтирилган компаниялар Ўзбекистоннинг жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишдан биринчи навбатда фойда кўради. Бироқ бу дарҳол содир бўлмайди. Соддалаштирилган логистика ва транспортнинг қулайлиги туфайли қўшни давлатларга, МДХ, Хитой ва Туркияга экспорт йўлга қўйилганини ҳисобга олиш керак. Аммо бошқа жаҳон бозорларига етиш учун денгиз портларига чиқишни ривожлантириш керак бўлади. Бунинг учун йиллар керак.
Обеспечить вот экспорт нужно будет развивать доступ, создавать доступ к мировым рынкам, морским портам.
Savdoni liberallashtirish natijasida mahalliy ishlab chiqarish sohalari xalqaro raqobatga duch keladi. Iqtisodiyot tashqi bozor va valyuta kurslariga bog'liq bo'ladi. Xususan kichik korxonalar yoki qishloq xo'jaligi, yengil sanoat qiyinchilikka uchrashi ehtimol. Chunki ular yuqori sifat va past narxli import tovarlari bilan raqobatlashishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini chet el bozorlariga chiqarish uchun imtiyozli shartlardan foydalanish kerak.
Ishlab chiqarish deganda bu mahalliy zavodlar va korxonalar ning paydo bo'lishi bilangina emas, bu ma'lum bir joyda, ma'lum bir hududda bir u yoki bu joyda zavod qurib qo'yish bilan emas, mana shu ishlab chiqarish degani emas. Zamonaviy ishlab chiqarish bu zanjir va bu zanjirning bir halqasi, bir uchi Xitoyda bo'lsa, boshqa uchi deylik Pragada, yo Varshavada yoki Londonda bo'lishi mumkin va o'rta bo'g'inlari O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda joylashgan bo'lishi mumkin va bu nafaqat transport bir mahsulotni boshqa bir mahsulotni bir joydan boshqa joyga ko'chirish emas, balkim mahsulotning bir holatini boshqa bir mintaqada boshqa holatda keltirib uni bozorga olib chiqish sotish degan sotishligini anglatadi.
Shunday ekan, mahalliy bozorda faoliyat yurituvchi kichik korxonalar xalqaro kompaniyalar bilan raqobat qilishga tayyor bo'lishi lozim. Aks holda ular ishlab chiqarish quvvatini yo'qotishi yoki bozordan chiqib ketishi ehtimol.
To'g'ri, ma'lum bir qandaydir bir qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ya'ni raqobat masalasida ayrim biznes sohalarida bizneslarga ayrim tashkilotlar, korxonalar uchun, lekin hatto mana shu zarar ko'rishi mumkin bo'lgan tashkilotlar, biznes tashkilotlar tushunishlari kerakki, bu jahon savdo tashkilotiga kirish kattaroq imkoniyat beradi. Ma'lum bir ko'radigan bir qiyinchiliklarni evaziga ularga kattaroq bir imkoniyatlar, bozorlar o'rta va uzoqroq muddatda ochilishi mumkin. Agarki ular bizneslarini mana shu yangi sharoit uchun tayyorlay olishsa, tayyorlashsa va bunda albatta davlat qaysidir miqyosda hamkorlik qilsa, albatta juda katta bir imkoniyatlarga ega bo'lishadi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik O'zbekistonning tarif va bojxona qoidalarini sezilarli darajada o'zgartiradi. Agar tariflar qisqartirilsa, import va eksport jarayonlari yengillashadi. Bu mahalliy iste'molchilar uchun ko'proq tovar va xizmatlarni tanlash imkoniyatini yaratadi. Bu o'zgarishlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarda importga raqobatni kuchaytirib, iqtisodiyotdagi himoya qilingan sohalar uchun qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik investitsiya muhitini yaxshilash va chet el sarmoyadorlarini jalb qilishga yo'l ochishi mumkin. Sarmoyadorlar uchun xalqaro huquqiy himoya va qonunlar shaffofligi ishonchli omillar sanaladi. Lekin korrupsiya, monopoliya va qog'ozbozlik kabi muammolar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikning afzalliklarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilishi mumkin.
Вот нужно добиться, в общем-то,
Xorijiy investorlarni jalb etish uchun ularga nafaqat iqtisodiyotga sarmoya kiritish, balki ishlab chiqarish sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradigan qulay shart-sharoitlar yaratish zarur. Biroq investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilish huquqiy himoya va qulay biznes muhitining mavjudligiga bog'liq. Afsuski, O'zbekistonda bu muammolar haligacha hal etilmagan. Bu esa mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishidagi asosiy to'siqlardan biridir.
Agar xorijiy investitsiya ko'paymasa, importning ortishi mahalliy sanoatning mavqeini zaiflashtirishi xavfi mavjud. Tahlilchilar shunga o'xshash misollarni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar misolida ko'radilar. Masalan, Qirg'izistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarning o'sishi unchalik katta bo'lmagan, Qozog'istonda esa so'nggi paytlarda hatto pasayish kuzatilgan. Keling endi Markaziy Osiyo mintaqasida Jahon savdo tashkilotiga 90-yillar o'rtasida birinchilardan bo'lib kirgan Qirg'iziston tajribasini tahlil qilamiz.
Qirg'iz Respublikasi
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'izistonga juda yaxshi imtiyozlar berildi. O'sha paytda bojxona to'lovlari o'rtacha 2.5-5% atrofida edi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar bilan savdo rivojlana boshladi. O'shanda Bishkekdagi Dordoy bozorining savdo hajmi 4 milliard dollarga, o'shdagi Qorasuv bozorniki esa 2 milliard dollarga yetgan.
O'sha savdo uyumining
Lekin Qirg'iziston 2015 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin Bishkekning Jahon savdo tashkiloti oldidagi majburiyatlari o'zgardi. Ayrim tovarlar uchun bojxona tariflari ko'tarildi.
O'shanda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kodeksini qabul qilgach, bizda bojxona to'lovlari o'rtacha 12 dan 15%gacha ko'tarildi. Savdo kamaydi. Dordoyning savdo ko'lami keskin tushib 1 milliarddan ozaydi. Qorasuvniki esa 400 milliongacha tushib ketgandi. Xitoy bilan savdo aloqalarida qiyinchiliklar yarala boshladi.
Ekspertlarga ko'ra, Qirg'iziston va Qozog'iston kabi davlatlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish bilan jahon savdo tashkiloti imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmay yutqazgani qayd etiladi. Ayni damda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomini maqbul ko'ryapti. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov 17 oktyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sheriklik tashabbuslari haftaligi ochilishida aytgan.
Men O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish imkoniyatini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasiga rahbarlik qilaman. Biz ushbu tashkilotning 1000 dan ortiq turli hujjatini sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik va bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq huzurida kuzatuvchi maqomini saqlab qolish O'zbekiston manfaatlariga mos keladi degan xulosaga keldik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahri markazini egalladi. Chechenistonda dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Knesset BMT'ning falastinlik qochqinlarga yordam bo'yicha Yaqin Sharq agentligi faoliyatini taqiqladi. Ukraina urushining 979 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi o'z brifingida Rossiya armiyasi Donetsk viloyati yo'nalishidagi zabt etgan aholi punktini nazoratda ushlab turgani va Ukraina o'g'dori omborlari, havo hujumidan mudofaa radarlari va elektron urush tayanch stansiyalari kabi ko'plab nishonlarga hujum qilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni tushdan keyin frontda 100 ga yaqin qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhove va Pokrovsk yo'nalishlarida davom etayotgani, Rossiya bu yo'nalishlarda hujum qilishga urinayotgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi va o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etmoqda, deyiladi Ukraina tomoni bayonotida. Frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Ukrainaning Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Selidova shahrining markazi va muhim qismini egallab olgani. Biroq dushanba kuni ertalabki ma'lumotga ko'ra ular butun aholi punktini to'liq qo'lga kiritmaganini ma'lum qildi. Shahar shuningdek Pokrovskning muhim mudofa punkti deb ataladi. U Selidovadan 20 km uzoqlikda joylashgan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti avvalroq Selidova mudofaasi o'z maqsadlariga erishgani haqida xabar bergandi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumini kechiktirishga va transport tarmoqlari joylashgan Pokrovsk mudofaasini kuchaytirishga imkon yaratdi. Deep State ham Rossiya qo'shinlari Pokrovsk viloyatidagi Garnyak shaharchasini egallab olganini tasdiqladi. Ayni damda Ukraina Rossiya bosib olgan Lugansk shahriga raketalar bilan zarba berdi. Lugansda Ukraina raketa zarbasiga LNRning 2-chi armiya korpusiga qarashli harbiy baza uchragan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Chechenistonda esa dronlar maxsus kuchlar universitetiga hujum qildi. Bu haqda Ramzan Qodirov o'z Telegram kanalida yozdi. Ushbu ma'lumot hozircha boshqa manbalardan tasdiqlangancha yo'q. Vladimir Putin nomidagi maxsus kuchlar universitetida Ukrainadagi urushda qatnashadigan harbiy xizmatchilarni yollash va tayyorlash markazi joylashgan. Bu hujum Chechenistonga uyushtirilgan birinchi dron hujumidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati tomonidan e'lon qilingan videolarda seshanba 29 oktyabr erta tongda qutqaruvchilar Rossiyaning Xarkivga ko'p to'lqinli hujumlar sodir etilgandan so'ng qulagan bino vayronalarini tozalashayotganini ko'rsatilgan. Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkivda seshanba kuni yarim tundan keyin shaharning Asnavyanskiy tumani o'qqa tutilishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berdi shahar meri Cherixov Telegram kanalida. U ruslar Grom E1 raketasi bilan zarba berganini taxmin qilmoqda. Hujum 1920 yillarda qurilgan shaharning eng mashhur diqqatiga sazovor joylaridan biri bo'lgan tarixiy Gosprom binosining ko'p qismini vayron qilgan. Dushanba 28 oktyabr kechqurun Xarkivga Rossiya nazorati ostidagi bombali hujum ortidan sodir bo'lgan. UNESCO'ning Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan Gosprom binosi 1928 yilda qurib bitkazilgan. Kiyev ham kechasi dronlar hujumiga uchradi. Ukraina poytaxtida Rossiyaning urib tushirilgan uchuvchisiz apparat qoldiqlari, 6 kishini jarohatlari va turar joy binosiga yong'in sodir bo'lishiga olib keldi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Rossiya qo'shinlari Sharqiy frontda bir kunda 800 kishini yo'qotganini aytdi. Islandiya bosh vaziri Bjarni Benediktsson bilan uchrashgan Reykjavikda jurnalistlarga bergan intervyusida Zelenskiy Ukraina birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylash kerakligini aytdi.
Ukraina sharqida vaziyat og'ir, chunki ularda odam juda ko'p. Haqiqatan ham ko'p. Men ruslar nazarda tutyapman. Ular odamlar haqida o'ylamayapti. Ular uchun bu odamlar emas va har kuni ko'plab ruslar urushmoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab va kecha masalan faqat shu sharqiy yo'nalishda ruslardan 800 kishi halok bo'ldi. Shuning uchun biz birinchi navbatda odamlar haqida, keyin esa yer haqida o'ylayapmiz.
So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. That's why we think first of all about people and then about the land.
Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Chxve Son-hi Pxenyanning Rossiya-Ukraina urushiga aralashuvi ortib borayotgan xavotirlar fonida 29 oktyabr seshanba kuni KCNA davlat matbuot xabariga ko'ra 6 hafta ichidagi Rossiyaga 2-chi safarini amalga oshirmoqda.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rahbarining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi strategik muloqot doirasida mamlakatlarimiz rahbarlarining 2024-yil iyunida bo'lib o'tgan sammiti chog'ida erishilgan aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvdan so'ng amalga oshirilmoqda.
Chixvenning tashrifi NATO, Seul, Washington va Kiev Pxenyanning Rossiyaga qo'shin jo'natganini tasdiqlab, Shimoliy Koreya harbiy bo'linmalari Rossiyaning Ukraina bilan chegaradagi Kursk viloyatiga joylashtirilganini ma'lum qilgan paytga to'g'ri keldi.
The deployment of North Korean troops represents one.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Граждане России, руку поднять вверх!
Они нас укусили, мы уничтожим.
Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака!
Ukraina urushining 980-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Rossiya armiyasi aholi gavjum 3 hududni nazoratga olganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda uning kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron urush bazalari, harbiy aerodromlar va boshqa infratuzilma obyektlariga hujum qilgani ma'lum qilindi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari bir necha jabhada Rossiya qo'shinlari bilan 100dan ortiq to'qnashuvlarda ishtirok etgani, eng og'ir janglar Kurakhovo yo'nalishida ketayotganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Ukraina kuchlari o'z pozitsiyalarini egallab, Rossiya kuchlarining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan. Urushni o'rganish instituti ta'kidlashicha, so'nggi haftalarda rus qo'shinlari Ukrainadagi hujum tezligini oshira oldi, ammo shunga qaramay, bu harakatlar hanuzgacha pozitsion urushga mos keladi, deyiladi hisobotda. Amerikalik tahlilchilarning ta'kidlashicha, hozirgi vaziyat ruslarning kuzgi loygarchilik boshlangungacha mexanizatsiyalashgan hujumlar sur'atini oshirishga undayotir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari Kiyevga navbatdagi hujumni amalga oshirdi. Mazkur hujum oqibatida 9 kishi jarohatlangan, bolalar bog'chasiga shikast yetgan hamda bir necha xonadonda yong'in kelib chiqqan. Bu haqda Kiyev rasmiylari ma'lum qildi. Ta'kidlab o'tish joiz, bu Rossiyaning birgina shu oyning o'zida Kiyevga uyushtirgan 19-chi hujumi bo'ldi. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, Rossiya bir kechada 62 dron bilan hujum qilgan. Ukraina havo hujumidan mudofaasi Kiyev va yana bir qancha hududlarda 33 rus dronlarini urib tushirgan.
Tongda shahid dronlari ovozini eshitib uyg'ondik. Biz qo'shni xonada edik. Darhol qochishga tushdik. Hammomga yaqinlashgan chog'imizda deraza tomondan kuchli portlash sodir bo'ldi.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, Kiyevning Slavyanskiy tumanidagi ko'p qavatli turar joy binosida dron qoldiqlari qulashi oqibatida yong'in kelib chiqqan. Shahar harbiy ma'muriyati Slavyanskiy bolalar bog'chasidan 19 kishi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Voqea joyida bo'lgan Reuters guvohlari o'quvchi-uchuvchilar alangani o'chirishga harakat qilayotgani haqida xabar berdi. O'tgan kecha Kiyev va uning atrofidagi mintaqalar ham Ukrainaning deyarli butun sharqiy qismida 2 soatdan ko'proq trevogalar yangragan.
В ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами.
G'arb bilan keskinlik kuchayar ekan Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadroviy javob zarbasi berishni o'z ichiga olgan harbiy mashg'ulotlarga start berdi.
расчет, получен приказ.
Есть приказ.
Дублируем приказ на пусковые установки.
Kamchatka Yarmoroldagi Kura poligonida boshlangan harbiy mashg'ulotlarda Yars qit'alararo ballistik raketasi sinovdan o'tkazildi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Rossiya Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Novomoskovsk va Knyaz Oleg atom suvosti kemalari Barents va Oxotsk dengizida tegishli sinovlarni olib borgan.
Boyevaya trevoga, raketnaya ataka, raketnaya ataka, raketnaya ataka.
Yadro tashuvchi Tu-95 strategik bombardimonchi uchoqlari uzoq masofali qanotli raketalar bilan zarba berishni mashq qilgan.
До старта 10, 9, 8,
3, 2, 1, 0.
Есть старт ракеты.
Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8.
O'tgan oy Putin AQSh va NATO agar Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat bersa, bu NATO va Rossiya o'rtasida urushga olib kelishidan ogohlantirgan edi. Putin shuningdek yangilangan yadro doktrinasida Rossiyaga yirik havo hujumi sodir bo'lgan taqdirda yadro quroldan foydalanish mumkinligi belgilanganini eslatib, bu har qanday havo hujumiga potensial yadroviy javob berishga imkon berishini aytib tahdid qilgan. Bu g'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun mo'ljallangan retorika sifatida ko'rilmoqda. Joriy yilning boshida Rossiya harbiylari ittifoqchisi Belarus bilan qo'shma yadroviy mashg'ulotlar o'tkazgan edi.
Geosiyosiy keskinlikning kuchayishini, yangi tashqi tahdid va xatarlarning yuzaga kelishini hisobga olgan holda, jangovar foydalanishga doimo shay turgan zamonaviy strategik kuchlarga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Biz ularning barcha tarkibiy qismlarini yaxshilashda davom etamiz. Buning uchun bizda resurslar mavjud.
Resursi для этого имеются.
Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani uchirishga tayyor bo'lgan uchirish moslamasiga ega va uni AQSh prezidentligi saylovlari vaqtida uchirishga qaror qilishi mumkin. Janubiy Koreya qonunchilari 30 oktyabr chorshanba kuni harbiy razvedka ma'lumotlariga tayanib AQShda 5 noyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uzoq masofali ballistik raketa sinovini o'tkazish joyiga mobil uchiruvchi qurilma joylashtirganini xabar berdi.
Agar Shimoliy Koreya yadro quroldan foydalanishga urinsa, u bizning armiyamiz va ittifoqning qat'iy javobiga duch keladi. O'sha kun Shimoliy Koreya rejimining tugashi bo'ladi.
Bukan jongkun jongmare nari del gosibnida.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning da'vo qilishicha, Budirmestagi Rossiya maxsus kuchlari universitetiga qilingan dron hujumida ukrainalik mahbuslar halok bo'lgan. Qodirov hujumga javoban dahshatli qasos olinishini aytdi.
Avvalroq aytganimdek, hujum natijasida bizdan qurbonlar yo'q, ammo ular ukrainalik mahbuslar orasida bor. Respublikadagi har bir strategik obyektda 10 nafargacha Ukrain jangchilari joylashtirilgan, jumladan universitetda ham. Kiyev bizga zarar yetkazishga urinib, bugun o'z askarlarini o'ldirdi.
Qodirovning bu gaplari tasdiqlanmagan. Bir kun oldin Chechenistonda 1 marta uyushtirilgan dron hujumi sodir bo'ldi. Natijada Gudirmesda maxsus kuchlar universiteti binolaridan birining tomi yonib ketdi. Ukraina manbalari yana bir versiyani ilgari surdi. Dron hujumi Qodirov aralashgan Wildberries bozori atrofidagi mojaro bilan bog'liq bo'lib, qo'shni Dog'iston hududidan uchirilgan. Bu mojaro ortidan Qodirov dog'istonlik senatorlar, deputatlar va biznesmenlarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Rossiya maxsus kuchlari universiteti 2013-yilda Gudirmesda tashkil etilgan va shu yildan buyon Vladimir Putin nomi bilan ataladi. Britaniyaning Financial Times gazetasi diplomatik manbalarga tayanib, Rossiya va Ukraina Qatar vositachiligida bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlarni to'xtatish bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshlaganini yozdi. Muzokaralardan xabar bor Kremlning sobiq yuqori martabali mulozimining aytishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari Ukraina qurolli kuchlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarmaguncha hech qanday kelishuvga rozi bo'lmaydi. Maslahatlashuvlarda ishtirok etgan yuqori martabali ukrainalik amaldorning so'zlariga ko'ra, Moskva va Kiyev so'nggi haftalarda bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlar chastotasini allaqachon kamaytirgan. Biroq Kiyev Moskvani muzokaralarni boshlashga majbur qilish uchun Rossiyadagi nishonlarga, jumladan neft zavodlariga zarba berishda davom etishni rejalashtirmoqda. Ukraina energetika vazirligi rahbari German Galushenko mamlakat tarixidagi eng og'ir qishni kutayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ukrainaning 4 nafar rasmiysi Financial Times gazetasiga bergan intervyusida Kiyev va Moskva o'tgan kuzda bir-birining energetika obyektlariga hujum qilmaslik to'g'risida noshkor kelishuvga kelganini aytdi. Kreml bu gap-so'zlarni inkor etib, ularni fake xabarlar deb atadi.
Rossiyaning pozitsiyasi yaxshi tushuniladi. Putin buni yozda bayon qildi. Unda aytilishicha, ukrainaliklar Rossiya hududlarini, jumladan Rossiya Federatsiyasining yangi hududlarini tark etishlari kerak. Bu prezident Putin aytgan bir qator shartlar edi. Bu uning tinchlik tashabbusi edi.
Это был набор условий, которые озвучил президент Путин.
Bir hafta oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy energiya infratuzilmasiga hujumlarni o'zaro to'xtatish Ukrainadagi faol harbiy harakatlarni tugatish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkinligiga ishora qilgandi. Norvegiya Ukrainaga 600 million evrodan ortiq mablag' ajratadi. Bu mablag'ning bir qismi havo mudofaasini kuchaytirishga sarflanadi, dedi Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Støre. Bir kun avval Jonas Gahr Støre Kiyevga 500 million evro ajratilishini e'lon qildi. Shundan 350 million evroni harbiy paket tashkil etadi. Shu bilan birga u Norvegiya Ukrainaga Kiyev ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yordam berishga davom etishini aytdi. Oktyabr oyi boshida Germaniya, Belgiya, Daniya va Norvegiya Ukrainaga yana 1 milliard 400 million yevro miqdorida harbiy yordam ajratishini ma'lum bo'ldi va ushbu transh doirasida qo'shimcha Aegis-T va Skynex havo mudofaa tizimlari, Gepard zenit tanklari, o'ziyurar artilleriya birliklari va zirhli transport vositalari, dronlar, radarlar va artilleriya o'q-dorilari Kiyevga yuboriladi. Sentyabr oyi oxirida Finlandiya Ukrainaga taxminan 118 million yevro qiymatidagi 25-chi harbiy yordam paketini taqdim etishi xabar qilingan edi. Yaqin sharqdan kelgan xabar. Hamasning yuqori martabali rasmiysi Sami Abu Zuhriyning aytishicha, guruh vositachilarining o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlar va falastinlik asirlarni ozod qilish bo'yicha yangi takliflarni muhokama qilish haqidagi iltimosini qabul qilgan.
Harakat bu borada bir necha bor yig'ilish o'tkazdi. Boshqa uchrashuvlar ham shu mazmunda o'tkaziladi. Harakat delegatsiyasi G'azodagi xalqimizning azob-uqubatlariga va o't ochishga barham beradigan, shuningdek, butun ishg'ol etilgan G'azo sektoridan qamalni olib tashlovchi, xalqimiz uchun boshpana berish va yordam ko'rsatish, davolash va mahbuslar masalasidagi jiddiy va mazmunli har qanday kelishuv yoki g'oyalar uchun ochiq ekanligini tasdiqlaydi.
Hamas jangarilari o'tgan yil Isroilga uyushtirilgan hujumlarda 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 252 ga yaqin odamni garovga olgan. 100 ga yaqin garovga olinganlar hamon G'azo sektorida qolmoqda. Ularning 3dan 1 qismi halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy sog'liqni saqlash idoralariga ko'ra, Isroilning javob hujumi oqibatida 43 mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. 2 million 300 mingdan ortiq kishi o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi.
Граждане России, руку поднять вверх. А всё кафе один гражданин России.
Rossiyada harbiy qaydga turmagan va Ukraina urushiga borishni istamayotgan migrantlarni qidirish ishlari avjida. Mamlakatning turli mintaqalarida oxirgi paytlarda tekshiruvlar va ablavalar kuchaydi. Krasnoyarsk o'lkasida Tergov qo'mitasi va harbiy komissariyat xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd chog'ida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan bo'lgan 229 nafar mehnat migranti qo'lga olingan. Sibirskiy Express nashri xabarga ko'ra, ulardan federal bazaga kiritish uchun genom ma'lumoti materiali olingan. Qayd etilishicha, kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari Krasnoyarskdagi yirik supermarketlar tarmog'ining taqsimot markazi, yog'ochni qayta ishlash bazasi va sanoat logistika majmuasida tekshiruv o'tkazishgan. Krokus City Hall'dagi terror xuruji ortidan Rossiyada migratsiya tartiblari kuchaytirilmoqda, jamiyatda migrantofobiya kayfiyati avj olmoqda, politsiya ablavalari soni oshmoqda. Rossiyaga kiritilmayotganlar soni keskin ko'paydi. 2024 yil avgustida prezident Putin Ichki ishlar vazirligi xodimlariga xorijlik fuqarolarni Rossiya hududidan mustaqil ravishda chiqarib yuborish huquqini beruvchi qonunni imzolagan. Mazkur qonun 2025 yil fevraldan kuchga kiradi. Bundan tashqari, Rossiyada mamlakatda noqonuniy ravishda yurgan chet elliklar reyestri tuzilmoqda. Politsiya rus pasportini olgan muhojirlarni harbiy qaydga olmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bilan kontrakt tuzganlarga esa fuqarolik va'da qilinmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rossiyada xorijiy davlat fuqarosi bo'lgan 6 milliondan ortiq kishi yuribdi. Ularning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Bu 30-oktyabr yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim boshqa yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Xayr. Salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух этот на этот команд. Биться он мне дал возможность. Равшанага катта рахмат.
Равшанага ассаламу алейкум. Бизам қолдап-қуатлаб жолда тұрып тұрған үшін рахмат.
Ассаламу алейкум Равшан аке, мана камер ролды ап қожам. Борыңызға шүкір. Поддержка үшін.
Акамның бақтыларыға, Равшан аканың бақтыларыға әрдайым сау саламы үйрен. Акежан, өміріңіз зор болсын. Яна бір бір табрик етемін.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarni faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007 yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019 yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Shenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007-yilda 18 yoshligida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019-yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'z vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men hatto aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta ko'rib, aslan o'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana adolona qaror chiqarildi.
Otasi 2016-yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019-yilning 11-iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qardoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Ivazga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvaliga Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi.
И после той случай, да, я туда явился как к своим братьям в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел массу людей там. И увидел беспредел.
Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'a jiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. Oybek Faberje avvaliga G'ofur Rahimovning hamkori sifatida tilga olinardi. Uning O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Boltiq bo'y davlatlarida biznesi borligi aytilgan edi. Miraliyev Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkent markazida katta qurilishlar qildi va 2017-yilda Mirziyoyev uning uchun uni va ukalarini olqishladi. Ammo 2020-yilda aka-uka Miraliyevlar aynan G'ofur Rahimov oilasi shikoyati bilan oilaning 7 million AQSh dollariga teng mablag'ini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi. G'ofur Rahimov va oilasi Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan beri O'zbekistonda. U ham O'zbekistonni 2010-yilda tark etgan edi. 2013-yilda esa unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165, tovlamachilik, 243, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228, hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. U ham xalqaro qidiruvga berilgandi. 2018-yilning 10-iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. 73 yashar G'ofur Arslonbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarida O'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bossi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Yana biri hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Salimboy, ya'ni Salim Abduvaliyevdir. WikiLeaks yozishmalarida Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarni tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga bergan. G'ofur Rahimov AQSh qora ro'yxatiga kiritilgani munosabati bilan 2019-yilning 22-martida AIB prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. G'ofur Rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIB prezidenti lavozimiga 2018-yil noyabr oyida tashkilotning Moskvada bo'lgan yig'inida saylangandi. Rahimov AQSh Moliya vazirligining uchgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatiga esa ilk bor 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan. Hanus ushbu ro'yxatda qolmoqda. O'tgan yil kuzda reydlar avj olgan pallada G'ofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda prezidentning o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergani jamoatchilikda qator savollarni yuzaga chiqargan. Bu savollar hanuz ochiq qolmoqda. Otabek Umarov ham, hukumat rasmiylari ham kriminal olamda tanilgan tog'ajiyanlar bilan yonma-yon ko'rinish berganini hech bir shaklda izohlagani yo'q.
Assalomu alaykum O'zbekiston, mana Istanbulda Ravshan aka bilan tanishib ko'rishdik. Intervyu bering deb so'rayapman. Hech ko'ndira olmayman do'stlar. Intervyu bo'lish.
Ammo bugunga kelib ozodlik manbalari Otabek Umarov va hukmron elita vakillari oldida G'ofur Rahimov yoki uning jiyani Ravshan Muhiddinovning ko'rinishi bejiz emas demoqda. Bu hukumat ko'magida Salimboy va izdoshlaridan tozalangan ko'cha, ya'ni jinoyat olamining tog'ajiyanlardan biriga o'tayotganidan jiddiy ishorat deyilmoqda.
Hozir ko'chani G'ofur yoki Ravshanga berish masalasi ko'rilyapti deb eshitdik. G'ofur yoshi katta, buning ustiga G'arbda hali ham sanksiyada turibdi. Oybek Faberjega qarshi shikoyat ham uning obro'sini ancha tushirgan. Ravshan esa yosh, tashqarida obro'si, aloqasi yaxshi, lekin uning yonida o'zbeklar yo'q. Mamlakat ham kiritilmagan. Endi Otabek Umarov yonida paydo bo'lgani, balki bu muammolar hal bo'lganiga ishorat bo'lishi mumkin. Ko'cha kimga o'tsa ham, bu yog'iga faqat shu hukumat bilan kelishib ishlashi aniqroq bo'lib turibdi.
2023-yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reydlarda Salim Boyvachi nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev va asosan uning tegrasidagi guruh vakillari qo'lga olindi. Bular Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saydaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan Saydaziz Saydazimov, Baho Zafxoz nom bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlardir. Sudlovlar natijasida Salim Abduvaliyev 6 yil, Qudratullayev 20 yil, Saydaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Rasmiylar respublikada kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadi bilan izohlangan muretlarda qancha odam ushlandi, qanchasi sudlab bo'lindi, bu haqda aniq ma'lumot bergan yo'q. Ammo toshkentlik advokatlar va yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, gap bir necha yuz kishi haqida bormoqda. Ayni paytda Toshkentda reydlarda qo'lga olingan shaxslarning birinchi bosqich sud hukmi ustidan kiritilgan shikoyatlari ko'rib chiqilmoqda. Hozirga qadar quyi sud hukmi bekor qilingani yoki ish qayta ko'rishga yuborilgani haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eskisi qolmaydi?
Eski qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Ulari 3000.
Demak, men undan 2ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi, lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'rish, mana chiroyli o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorlar, zira dorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pingan shahridan, qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu bir o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyi yutib bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'rmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.